nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Tu ngjillzosh kulturën e tin kulturosh ungjillin është mision sa i lashta që edhe i ri. Kështu shkruan Papa në mesazhin që u lexua sot paraditën hapjen e takimit organizuar në Bagamoyo të Tanzanisë nga Këshilli Papnor i Kulturës me temë Perspektivat baritore për ungjillzimin e ri në kontekstin e globalizimit dhe të pasojave të tij mbi kulturat afrikane. Në takimin 4 ditor, po shkëmbejnë mendime antarët e dikasterit Vatikanas me i peshvit afrikan që drejtojnë punën baritore kulturore. Punimet pas meshës shente, kryesuar nga kardinali Policarp Pengo, u hapën me fjalimin e kryepeshvit Gianfranco Ravasi, kryetar i Këshillit Papnor të Kulturës i cili, në pamundësi për qeni pranishëm, i a besoj leximin atë Bernard Ardurës, sekretari dikasterit.
Benedikti i 16-ti porositi peshkvit afrikan të mledhur nga të katër anët e kontinentit, të gjejnë mënyra të reja të suksesshme për të paraqitur të vërtetën e pandryshueshme të ungjillit, e sidomos vlerat e gëzimit të jetës, të respektit për fëmijën që pritet të linë, rolit të rëndësishëm të familjes, të bashkimit e të solidaritetit karakteristike për kulturat afrikane. Qëllimi kryesor i këtij takimi është pikërisht të thellojë përmasën kulturore zhvillimit qëndrueshëm, që është i domosdoshëm për ardhmërinë e kontinentit afrikan. Jo rastësisht, takimi organizohet në Bagamoyo, port në bregdetin Verili Nord të Tanzanis, vend me një të kaluar tepër të trishtuar, që të kujton tregtinë e skleverve të caktuar për të shitur në tregjet e Zanzibarit.
Pikrisht këtu në vitin 1868 që hapur një mision për të mbrojtur viktimat e kësaj tregtie të turpshme, edhe sot si atëherë kisha impenjohet të mbroj dinitetin e njeriut nga format e lashta e moderne të sklavërisë, të cilat nuk e gjejmë vetëm në Afrikë. I kemi prapa portës sonë, noshta brenda shtëpisë sonë. Sklavërin mund të shikojmë kudo. Ka ftyrën e shekularizmit të gjithë më të përhapur që plagos rënd lirinë e njeriut e cila duhet ishte paprekshme. Prandaj, kryetari i Këshillit Papnor për Kulturën zgjodhi temën sfidat kulturore të shekularizmit të përhapura përmes mondializimit.
Sot njeriu i shekularizuar jeton me bindjen se është fare e kot luftosh kundër Zotit, siç bënin ateistët militant, sepse mjafton që Zoti të bëhet i pafuqishëm, përjashtohet nga bota jonë. Mjafton të krijohet atmosfera e indiferencës, karakteristike për qytetin e shekularizuar, që nuk jeton më as me Zotin, as kundër Zotit, sepse jeton pa Zot. Preknej dhe porosia e Papës aktuale për të gjithë besimtarët, gjeni mënyra të reja të suksesshme për të paraqitur të vërtetën e pandryshueshme të ungjillit.
Papa, pas kthimit nga Sydney, po kalon disa ditë pushimin në Castel Gandolfo, prandaj sot nuk u mbajt audiencë e përgjithshme së mërkurës. Tani është koha për të vjelur frytet e ngjarjeve të mëdha të ditës botërore të rinisë, që u përqendrua tek fjalët e Krishtit. Do të merrni fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, i cili do të zbresni ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi. Katekizmat e Papës, kushtuar vetjes së tretë të Trinisë Shenjtë, kanë qenë shpeshta. Ti kujtojmë shkurtimisht disa prej tyre.
Pranojeni e besoni në forcën që ka shpirti shenjt mbi jetën tuaj. Këtë ftesë u bëri papa të rinjve që të përflakur nga dashuria e hyjit, t'ja çojnë Krishtin botës, duke shpëtuar nga shkretëtirat e saj shpirtërore që vijojnë të pushtojnë hapësira të reja, për shkak të egoizmit, tapatis, të frikës, të dëshprimit, por nuk është lehtë ta njohësh shpirtin shenjt, ne nënvizoi papa në katekizmat e tij. Edhe figurat që përdorim për te, si era, zjarri, fryma, tregojnë se është tepër e vështirë të shprehet me fjalë.
Shpirti shenjt është i heshtur, i padukshëm, është vetja e harruar e shqetnushme strini, por ndonë se i harruar, i padukshëm e i vështirë për të njohur, është gjithë një autori veprave të hyjit, forca jetës hyjit që fiton mbi vdekjen, gur e ujt gjallë që gufon e që në ndihmon gjejmë dashurinë e plot. Të marrësh forcë nga shpirti shenjt do të thotë të jesh pambarimisht i ndryshuar, të jesh krijesë re, sepse asgjë nuk mund të jetë më si më parë. Do të thotë të freskohesh nga bukuria e hyjit, të bëhesh edhe ti vetë burim freskie për tjerët.
Por si mund të merret forca e shpirtit shenjt? Hiri i shpirtit shenjt, kujtoi Benedikti 16, nuk është diçka që mund ta meritojmë ose ta fitojmë. Mund ta marrim vetëm si dhuratë. E kjo dhuratë, të cilën duhet ta kërkojmë me lutje, është e vetmja që mund të fitojmë mbi indiferencën tonë, mbi lodhjen tonë, mbi prirjen për t'ju përshtatur kohës sonë. Ja pra që rëndësi ka lutja, heshtja brënda e jashtë nesh, për t'i kryuar hapsiren e duhur shpirtit shenjt, forcës që vjen nga lartë, që na bën taft për qenë kripe tokës e dritë e botës sonë.
Qlirojni dhuratat e shpirtit shenjt, bëri thirrje papa, dhuratat bënën pranga nga vizioni drishkur të rjetës, burgosën që linë e erët e të ngusht të unit toni, cili, si që thotë Shën Agustini, kërkon me etje e dashurin që mbaron shpejt, që nuk kryon bashkim, as harmonit vërtet, dashurin që shikon tjetrin si pronë personale, si mjet për të arritur qëllimet, dashurin që shtiret, që bën si kur dhuron, ndërsa smenon tjetër veç përfitim. Imin vetjak. Ndërsa shpirti shenjt është dritë që hap parasyve tan horizontet e pakufishme të zvërtetës që na bën të shikojmë mrekullitë e hirit hyjit rreth nesh, duke na ndihmuar të fitojmë mbi ligjshtinë e dështimet njerëzore.
Shpirti shenjt, pohon Benedikti 16, është gati gjithnjë e edhe tani të ndikojë forcën e vet që e shndron plotësisht botën, por duhet kemi guxim për t'i thënë po. Ashtu si Maria, Virgja nuk bari veprat jashtëzakonshme, tha vetëm një po, që ja ndryshoi faqen historisë njerëzimit.
Tema e dëshmisë së Krishter ishte në qendër të fjalës që kardinali Ivan Dias, prefekti i kongregatës për ngjillzimin e popujve, mbajti në konferencën e Lambetit, ku janë mbledhur 650 vijë anglikane që po zhvillohet në Canterbury të Britanisë Madhe. Prelati u ndal tek sfidat e ngjillzimit, nëse në të kaluarën vendi tradicional i ngjillzimit ishte zemra njeriu dhe shtëpia, shëndetësia dhe arsimi të smurtë të moshuarit, nuk mund të ignorojmë horizontet e reja që duhet ndryqohen nga drita e Krishtit, ndër aeropagët modern që duhen ungjillzuar, shtoi kardinali, janë sidomos mass media, bota e shkencës dhe teknologjisë, e komunikimeve politike dhe shoqërore, bota e refugjatëve dhe emigrantëve e të tjerë akoma.
Për sa i përket dialogut nërfetar, kardinali Dias, ish nunc apostolik në Shqipëri, theksoi se pasuria shpirtërore e traditave fetare jo të krishtera është ftesë për dialog, jo vetëm për ato gjëra që ato kanë të përbashkëta me kulturën e krishterë, por dhe për ato që janë të ndryshme prej saj. E pastaj sqaroi edhe se dialog do të thotë dëgjosh me respekt të tjerët, duke qëndruar të patundur në atë që besojmë, për të kuptuar çdo gjë të mirë e të shenjtë që favorizon paqen e bashkëpunimin.
Edhe ungjillzimi vet ka një aspekt ekumenik, tha kardinali Dias, pasi shpirti i shenjt përdor edhe kanalin e klerit për të ndikuar fen mbi popujt e sa më tepër të jenë të bashkuar antarë të një kishe, si brenda për brenda, ashtu edhe me antarë të kisheve të tjera, aq më i suksesshëm do të jetë ungjillzimi.
Për të nënvizuar dhe mesazhi i Patrikut të Moskës, Aleksej II drejtuar konferences anglikane të Lambetit, ku kujtojmë se argumentet kryesore në diskutim janë shugurimi peshkënori grave dhe i homoseksualve. Patriku Ortodoks u kujton pastorve anglikan përgjithësi në respektimin e normave morale biblike e në luftën kundër prirjes që e konsideron mëkatin dhe permisivizmin e përgjithshëm si shfaqje të dashurisë e tolerancës. Aleksej II, bashku me kryepeshkopin ortodoks të Athinës e gjithë Greqisë, Jeronimin, uron që me rastin e vitit kushtuar Shën Palit, bashkësia anglikane të reflektoi se sa i ka mbetur besnike, apo ka devijuar, nga mësimet e parimet e apostullit të popujve.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shënbërgjiden pajtore e Evropës, lindjen në Finstad të Suedis në qershor të vitit 1302 në një familje fisnike, thellësisht krishter. Jati Birgen Persson, gjykatës dhe governatori zonës Uplan, njihet si autor i legjislacionit të partë krishter në mbretërinë e Suedis. Brigida e martuar në moshë 3 që bashkëshorte e nën shembullore e 8 fëmijëve. Pas vdekjes burrit u dha pasjetës asketike. Më 1350 shtektoi drejt Romës me rastin e jubileut e nuk u kthye më në atë vend. themeloi urdhrin rregulltar të shëlbuamit që njihet edhe me emrin Urdhri i Brigjidineve, vdiq në Rom më 1373.
Papa John Paul II e quajti Brigjiden specialiste e shpirtit dhe i ftoi si motrat e saj të jenë kudo ndërtuese të palodhurat e kumenizmit të madh të shenjtërisë. E Benedikti i 16, duke folur 2 vjet më parë për Brigjiden, pajtore e Evropës në ditën e festës së saj, theksoi: "Erdhi nga Suedia në Rom, e prekmejisht e këtoj në tokën shenjte. Na fton kështu ta ndihmojmë njerëzimin të gjej paqen e vërtet, pikrisht në tokën ku lini, u munua e u ngjalli Jezu Krishti."
Kujtojmë se urdhri i Brigjidinëve dhe veprimtaria ekumenike, të cilët vlerësohet shumë në viset veriore të Evropës, ku ka pak katolike, ku prandaj dialogu është më i rëndësishëm se gjithiu, sot numëron 600 rregulltare dhe 45 bashkësitë përhapura në mbar botën. Abadesha e përgjithshme e urdhrit prej shumë vjetësh është Nën Tekla Familjeti, që e kujton kështu nënën themeluese:
"Amor meus crucifixus est, dashuria ime është i kryqëzuari. Kjo ishte motua e saj. Karizma e saj ishte lavdrimi i përhershëm i hyjit, dhurimi i jetës për shpërblim të mëkateve dhe bashkimi i kishës. I mëson gratë e kove tona ta qojnë dashurinë e Krishtit në të gjitha fushat e shoqërisë. Pati meriten t'i bënte të vërtetat e fesë të kuptueshme për popullin, sepse i foli me një gjuhë që niste fantazinë, prekte zemrat, hapte horizontet e amshimit."